Ýer adatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi şun programmamyzda. Protestçiler bilen ara baglanşykda guman edilip Balkanawatda tutsa edilen yuristiň sud dinlenşiginiň güni bellendi. Marda ençime bağdır yapıklığına galyan mahalı bayram alayının bağdırında ruhsatsız sövda ediyen satıcılar köpeliyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədəlikler dinlən. Olorun mazmun bilen sizi min Səhra tanış ediyarın. Ermenistan ve Azerbaycan birbirine ağır artilleri ulanmakta ayıplayar. Bu vaka ölüm hoplu düşmançılığı besetmek varada halkara derecesinde çağırışlar edilerke Cedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstünnek sövüşler tapır 3. günü 29. sentyabrda devam ediyen mahalına qavat geldi. 29. sentyabrda Kavkaz sevitindeki iki devletin harbi güçlerinin arasındaki sonki dartkınlıkta onlarca adamın ölündüğü haber verildi. Azerbaycan'ın korunmak ministri Ermeni harvalarının Azerbaycan'ın Daşkesan sevitine hücum edindiğini aytdı. Bu ayıplama Yerevan tarafından düğünün yalan deyilip reddedildi. Dağlık Qarabağdaki çaknışklar sevitte 2016 yıldan beri görülen en ağır sövüş olup bu dünya bağdırlarına nevit ve gaz daşayan geçircilerin koridoru hataplanyan Günorta Kavkaz sevitindeki durnukluluk bağrıdaki aladağını gaytadan güçlendirdi. 28-29 sentyabr gecesi tutuş front linyasında güçlü sövüşler devam etti deyilip Azerbaycan'ın korunmak ministerliğinin beyanatında Ermeni ve Azerbaycan güçlerini bölüyen arağıtnaşık çızığı deyiliyene salgılanıp aydılıyar. Ermeni korunmak ministerliği hem dürlü depkinnaki sövüşlerin devam ediyendiğini məlim etdi. Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron Litva'da Belarus oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen duşşandan soň Belarusdaky siýasy krizisiň çödülmeginde Ýewropanyň kömegini wada berdi. Araçlığa kömek etmek üçin Ýewropalylar hökmünde elimizden gelenini ederiz diýip Macron 29 sentýabrda Vilnüsde Tikhanovskaya bilen duşşandan soň jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Belarus halkyna pragmatiki Ýewropa goldawyny hem wada berdi. Ol Ýewropadaky howpsuzlyk ve hizmetdaşlık kurumasını Belarus boyunca araçlık etmek meselesini çözmeye çağırdı. Belarus'ta 9. Ağustos'ta geçirilen cedelli prezident saylovlar sebeple bir neçe hepte veri köpçülüklerin demonstrasyalar devam ediyor. Moskvanın hakimi Sergey Sobyanin koronavirusun yayramağının önünü almağa kömek etmek maksadı bilen gelecek ay Rusya'nın payitahtında meyilleştirilen mektep dincalşının yeni bir hepte uzoldulacaktığına idiyar. Sobyanin 29. sentyabrda yayradan mağlumatında okuçların 5-18. oktyabr aralığında iki hepte okudan boşadulacaktığını aytdı ve enataları şol dövürde çağırlarının öyde kalmağını üpçün etmeye çağırdı. Adatça Rusya'da bu dincalş dine bir hepte doğan medyar. Häzirki wagtda virusa ýolugonlaryň ve köplenç asymptomatik däldäriň epesli bölegi çağalardyr. Olar öýlerine gelenlerinde virusa aňsatlyk bilen has köp hassalyk çeken maşgala agdalaryna ve ullara ýokuşdyrýarlar diýip häkim öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. 29 sentýabrda rus häkimetleri Moskwada soňky bir günüň dowamında 2300 täze COVID-19 hadisasynyň hasaba alynandygyny habar berdiler. Bu san 31-nji maýdan iň ýokary görkezijidir. Türkmenistan'da Garaşsızlık Bayramı münasebetli günäsi geçilen 800'den gowrak tusoň arasında 3 özbek bendisi azatlığa goý berildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Türkmenistan'a habarçysy habar berýär. 800'den gowrak tusoň türmeden boşadyldy. Olaryň 3 tanysy daşar ýurtly ýagny Özbekistan Respublikasynyň raýatlarydyr. Olary COVID-19 testi geçirildi ve soňra da goý berildi diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 29 sentýabrda gurrun berdi. Geçen hepte Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 815 bendiniň şol sanda 3 daşar ýurt raýatynyň günäsini geçdi. Polşanın hakimiyetleri İslam devleti terrorçılıklı topar bilen ara bağlanışığı bolmakta ve Polşada terrorçılık hareketlerini kurnamak için palyakları hem de Ukrayin rayetlerini işe almakta guman edilen 5 tacik rayetini yurttan departatsiya etti. 28. sentyabrda Polşa radyosu tacik rayetlerinin 4'sünün may ayında saklanandığını dekabr ayında Polşadan kaçıp giden 5. şüpheliğinin olsa halkara terrorçılığa karşı kuramaların kömeğiyle tutsuz edilendiğini haber verdi.